Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang berbahagia menjelang siang, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk kita bisa berkumpul dan bertemu di Ma'had Qawamus Sunnah Desa Margasakti Bengkulu Utara. Pada hari ini 9 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 7 Agustus 2022. Mudah-mudahan tujuan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menuntut ilmu sebagai ikhtiar untuk menempuh jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bukan itu saja. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dengan tujuan mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Tetapi pertemuan semacam ini manfaatnya sangat banyak. Selain menuntut ilmu untuk mewujudkan ukhuwah, kita bertemu karena Allah. Karena kita cinta yang dibangun di atas cinta kepada Allah. Karena seseorang yang mengunjungi saudaranya bukan karena urusan dunia. Tidak ada tendensi materi, tujuannya adalah karena cinta, cintanya lillah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintainya pula. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua kita pasti ingin menjadi yang terbaik dalam hal apapun. Setiap orang pasti begitu. ingin menjadi yang terbaik di keluarganya, menjadi yang terbaik di generasinya, menjadi yang terbaik dalam bisnis dan usaha, menjadi yang terbaik di kelasnya, menjadi yang terbaik di mata manusia. Dan itu keinginan-keinginan yang manusiawi sifatnya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya, bila ingin menjadi yang terbaik, jadilah yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagian orang membenci dan tidak suka, asalkan niat dan tujuannya menjadi yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat dan ucapan manusia tidak perlu dianggap. Nah, untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa cara yang bisa ditempuh dan dilakukan. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling besar manfaatnya untuk orang lain. Semakin banyak manfaat yang bisa dia berikan, maka semakin bertambah baik kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya, terus dirindukan kemanfaatan yang bisa diberikan. Orang lain tidak khawatir dari perbuatan-perbuatan jahat dan buruknya. Sementara syarrukum, orang yang paling jelek adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Kenapa? Ya karena tidak ada kebaikan pada dirinya yang bisa diberikan. Justru wala yu'manu syarruhu, orang tidak merasa aman dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Nah, ini cara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi yang terbaik itu tidak mudah. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Pengorbanan itu artinya harus ada yang dikorbankan. Mesti ada yang dikeluarkan dan dikerahkan untuk menjadi yang terbaik. Dalam urusan dunia, untuk menjadi yang terbaik, itu kan usahanya menghabiskan waktu yang cukup lama. Perlu biaya dan dana. Harus mengalami luka, bahkan sebagian orang sampai berdarah-darah agar menjadi sang pemenang, supaya menjadi yang juara, supaya dapat mengangkat piala, menjadi pemenang. Itu kan perlu usaha, urusan dunia. Untuk akhirat tentu lebih besar usaha yang dikeluarkan dan dilakukan. Untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dengan berleha-leha, santai ria, tidur dan diam, pasif, berpangku tangan, hanya sebagai penonton, sebagai komentator, hanya bisa berbicara. Tidak mungkinlah bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang bisa diberikan untuk orang lain? Apa manfaat keberadaan dan hidupmu untuk orang lain? Apalagi jika pertanyaan itu kita ubah sedikit dengan mengatakan, apa kebaikan yang bisa engkau berikan untuk Islam? Kemanfaatan apa yang bisa engkau sumbangkan untuk perkembangan dakwah Islam? Semakin banyak yang engkau berikan kemanfaatan dan kebaikan, maka semakin baiklah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk menjadi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling banyak manfaatnya, itu pasti capek. Pasti capek. Di balik capeknya itu, apa yang dia cari? Puja-puji, sanjungan dan apresiasi. Di balik capeknya itu, apa yang dia inginkan? Sekedar ucapan terima kasih, namanya disebut dan dikenang, agar terkenal, ataukah di balik capek itu tidak ada yang dia inginkan kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Saya kasih contoh, hanya suatu gambaran saja. Ada di antara kita mungkin, wallahu a'lam, kalau di sini saya tidak tahu, tapi sebagai contoh saja, ada di antara kita yang punya kemampuan elektronik dan elektro, arus besar, arus kecil, punya kemampuan menservis barang-barang elektronik, kipas angin, AC, pompa air, mesin cuci, kulkas, dan yang semisalnya, instalasi listrik. Hidup di tengah-tengah komunitas. Sebenarnya itu bukan pekerjaan dia. Dia punya profesi yang lain. Tapi ada kelebihannya, bisa menservis. Hampir tiap hari orang mencari. Pak, di rumah. Oh iya. Minta tolong, Pak. Ini mesin cuci tempat saya macet ini. Padahal pakaian numpuk, kasihan istri saya. Oh iya, iya. Datang. Masuk. Perbaiki sebentar. Oh, ternyata ada kabel yang putus. Baginya menyelesaikan masalah itu ringan. Karena dia tahu ilmunya. Tinggal ditelusuri, diikuti. Oh, ada kabel yang putus. Dites. Oh, kabel putus. Sambung. kasih isolasi, udah bisa bergelar lagi. Udah, matur nuwun. Pulang. Ada lagi yang menghubungi, Pak, Sanyo air di tempat saya macet. Malam-malam sudah mau tidur, Pak, di tempat saya kok listriknya mati, Pak. Ini tolong. Dicari banyak orang. Pokoknya kalau sudah urusan listrik, pondok, tetangga, keluarga, masyarakat, dia terus yang dicari. Tidak dikasih uang. Kalau mau bilang, oh ini ada harus yang diganti nih, Pak. Berapa? Ya setahu saya sekitar 200 ribu. Aduh kok mahal sekali ya. Lah, harus ngelus dada lagi. Wong dia cuma inginnya membantu. Ya, ingin membantu. Ketika menyebut 200 ribu itu gak ada pemikiran atau keinginan, udahlah saya tambahin 50 ribu. Enggak, cuma niatnya membantu. Memberi manfaat untuk orang. Udahlah, Pak. Saya tak cari tukang yang lain. Oh iya. Nggih, matur nuwun. 2 hari 3 hari, Pak. Itu kemarin jadi beli aja lah. 200 ribu ya? Iya. Beli. Iya, kemarin saya manggil tukang yang lain, katanya malah 400 ribu. Sabar. Untuk menjadi yang terbaik itu memang harus banyak-banyak lapang dada. Ya kan? Khairun nas anfa'uhum nas. Ikhwati filah rahimahullah. Itu gambaran sebenarnya. Gambaran. Pandai servis. Ini kan contoh yang lain banyak. Silahkan di apa konversi lah. Tinggal di carikan contoh-contoh yang lain masuk. Itu. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli peternakan, ada yang ahli mesin. Sampai misalkan apa pinter bahasa Arab, bisa mengajarkan Al-Quran, panggil sana panggil sini, bisa memberi manfaat, diundang ceramah ke sana, diundang ceramah ke sini. Alhamdulillah, selama masih bisa bermanfaat, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rute yang sedang ditempuh untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan, sudah sesuai itulah manusia mengharapkan. Contoh tadi, Allah berikan untuknya kemampuan untuk menservis alat-alat elektronik. Sehingga orang yang datang ya, urusannya dengan elektronik. Allah berikan kelebihan untuknya ilmu agama. Yang menghubungi dia, yang datang ke tempatnya, selalu urusannya tentang ilmu. Taklim, daurah, ceramah, khutbah. Yang Allah berikan keluasan harta, yang datang ya kaitannya sama harta. Pak, mau ngutang. Pak, bisa ikut ta'awun enggak? Makan siang. Belum apa-apa. Pak, tolong Pak. Saya mau usaha, tapi gak ada modal. Bisa pinjemin modal, Pak. Pembangunan kamar mandi, Pak, semennya kurang 20. Bisa dibantu, Pak. Di masing-masing contoh tadi, selama masih bisa memberi kemanfaatan, disyukuri, alhamdulillah. Gak usah mikir capeknya, gak usah menimbang lelahnya. Jangan sampai kemudian berpikir yang negatif. Misalkan seorang donatur, karena dia punya usaha, cukup berharta. Gak usah berpikir, enak sekali ya mereka. Saya yang capek, saya yang usaha dan bekerja. Mereka tinggal minta, menyampaikan permohonan dan permohonan. Jangan sampai berpikir seperti itu. Kenapa? Alhamdulillah, khairun nas anfa'ahum nas. sebaik-baik orang itu yang bisa memberi manfaat buat yang lain. Yang punya kemampuan nyupir, driver. Tengah malam diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru saja istirahat. Kenapa pak? Mas, tolong mas. Ini ibu saya sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Mobilnya ada, tapi supirnya gak ada. Jangan ditolak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di sisi Allah itu yang bisa memberi manfaat untuk orang. Alhamdulillah, dicari loh. Orang masih berharap manfaat dan kebaikannya. Oke. Rumah sakit mana nih? Rumah sakit pusat atau rumah sakit daerah, provinsi? Berangkat. Ini gak mikir nanti makannya gimana, bahan bakarnya seperti apa. Besok anak-anaknya, hewan ternaknya, besok pagi siapa yang ngasih makan. Besok jadwalnya nyiram tanaman, ngasih pupuk. Itu namanya berkorban. Karena situasi dan keadaan. Tapi kalau masih berpikir, aduh jangan saya lah pak. Jangan saya. Yang lain kan masih banyak. Insya Allah. Rugi. Kalau ada kesempatan berbuat baik, kemudian dilewatkan, rugi. Rugi. Nah. Jadi jangan merasa risih. Jangan menganggapnya sebagai beban. Ketika media sosial yang kita punya, hampir tiap hari ada pesan masuk, ajakan berbuat baik, diingatkan jadwal taklim hari ini, diingatkan besok ada kajian, ini ta'awun, ada saudara kita yang kena musibah, ajakan ta'awun untuk pembangunan pondok, ajakan untuk bersama-sama, misalkan merenovasi masjid, jangan alasan seperti itu berpikir udahlah saya keluar dari grup saja, atau akhirnya dibisukan saja. Jangan. Banyak orang ingin berbuat baik, tapi tidak menemukan jalan. Ada orang ingin berbuat baik dan banyak menemukan jalan, tapi jalannya salah. Yang dia bantu tidak amanah. Yang dia tolong ternyata berkhianat. Banyak yang salah jalan. Orang-orang kaya dideketin oleh apa, kelompok-kelompok radikal misalkan, untuk menjadi pembiaya dan donatur. Pengusaha-pengusaha besar didatangin oleh panitia-panitia hari-hari besar misalkan, perayaan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikasih jadi donatur untuk kegiatan hiburan, kegiatan seni yang di situ adalah foya-foya dan pesta. Maka alhamdulillah, bersyukur kalau di antara kita kemudian hampir setiap waktu itu ada tawaran untuk berbuat baik, untuk bertawun. Dibutuhkan tenaga minimal 20 orang untuk memindahkan material dari depan ke belakang. Segera. Saya. Panitia mengatakan cukup, sudah ada 20. Jangan kemudian, alhamdulillah sudah cukup. Tapi merasa rugi. Aduh kok ketinggalan. Pak saya tetap ikut pak, 21 orang kan gak apa-apa. Oh ya sudah gak apa-apa. 22 orang, 23, silakan. Semakin banyak kan semakin ringan. Lah itu kenapa? Kita kembali kepada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebisa mungkin apa yang kita punya dapat bermanfaat. mulai dari fisik kita, tenaga, pikiran, pandangan, ilmu, harta, waktu, kehadiran, dukungan, apapun bentuknya, itu kan bisa bermanfaat. Jabatan, jaringan, karena banyak teman, manfaatkan untuk berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Razin Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min matsalun nahlah la ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban." Di dalam riwayat yang lain, "Wa waqa'at falam tuksir falam taksir walam tufsid." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang beriman itu ibarat lebah madu. La ta'kulu illa tayyiban. Seperti lebah yang tidak akan makan kecuali yang baik-baik. Pilih lebah itu. Tidak semua dia makan. Dia memilih nektar atau sari bunga. Itu pun tidak semua sari bunga yang dia ambil, yang dia hisap. Pilih-pilih. Sampai perjalanan dalam satu hari, ratusan kilometer. Bahkan kalau di Timur Tengah, ribuan kilometer. Karena kan padang pasir dan gunung-gunung batu. Perjalanan yang jauh itu ditempuh. Kenapa? Karena ingin yang dikonsumsi, yang dimakan dan dihisap itu yang terbaik. Wala tabau illa tayyiban. Yang namanya lebah, tidak ada yang dia keluarkan kecuali yang baik-baik saja. Apa itu? Madu. Dan cairan-cairan lain yang berbarengan dengan madu. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa waqa'at falam taksir walam tufsid." Dimanapun lebah itu hinggap, dia tidak mematahkan dan tidak merusak. Itu orang yang beriman. Dimanapun dia pergi, tidak meninggalkan kesan negatif. Dimanapun dia berada, tidak membuat orang khawatir. Wah, ada si Fulan. Aduh. Jangan-jangan. Udah, saya tak pergi aja. Kenapa? Omongannya pasti kasar, pasti apa? Menyakiti hati. Orangnya arogan. Udah, mending kita menghindar. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Dimanapun berada, justru dihindari, membuat orang lari. Tapi berusahalah seperti lebah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, rahimallahu taala, dalam Sahihul Jami'. Ya, dimanapun berada, dia tidak membuat masalah. Dimanapun dia pergi, tidak membuat persoalan. Kemanapun pergi, yang dia tinggalkan adalah hal-hal yang positif. Itulah orang yang beriman. Kemudian para ulama, seperti Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, dalam Faidhul Qadir, beliau menerangkan, "Wa wajhus syabah." Apa persamaan analog antara lebah dengan orang yang beriman? Beliau terangkan, "Hizqun nahli wa fitnatuhu." Kecerdasannya. Lebah termasuk hewan yang kecerdasannya lebih dibandingkan hewan-hewan yang lain. Nah, orang beriman harus cerdas. Harus matang dan masak berpikirnya. Tidak sembarangan memutuskan. Tidak asal-asalan mengambil tindakan. Tapi semuanya dihitung, diukur, ditimbang. Orang beriman harus cerdas. Wa qillatu adzahu. Persamaan yang lain antara lebah dengan orang yang beriman adalah qillatu adzahu. Jarang mengganggu. kalau bisa dikatakan malah tidak mengganggu. Lebah itu tidak akan mengganggu bila tidak diganggu. Dia hidup dengan alamnya sendiri. Dia tidak mengganggu orang lain. Bahkan bunga yang diambil sarinya, dihisap nektarnya, itu justru memberi manfaat kepada bunga itu. Pembuahan antara yang jantan dan yang betina dibantu oleh lebah-lebah tersebut. Ketika diambil sari, bunga, dan nektarnya, itu tidak menimbulkan dampak negatif pada pohon itu, tapi malah bertambah subur. Lebah. Orang beriman seperti itu. Sebisa mungkin tidak mengganggu, tidak menyakiti. Kemudian wa manfaatuhu, manfaatnya. Yang namanya lebah itu manfaatnya sangat banyak sekali. Mereka yang memang ahli dan memang mendalami tentang lebah tentunya lebih paham. Karena lebah itu yang bermanfaat bukan hanya madunya, lilinnya, bepolennya, sengatannya. Bermanfaat dia. Belum lagi nanti kalau dengan hewan-hewan dan makhluk yang lain, manfaatnya sangat besar sekali. Wa qanu'uhu, sikap qanaahnya. Yang namanya lebah itu termasuk binatang yang punya sifat qanaah. Apa yang adalah, orang yang beriman kan begitu, memiliki sifat qanaah. Wa sa'yuhu fil lail, malam pun tetap bekerja lebah itu. Coba kalau kita perhatikan, lebah itu kalau malam membuat sarang, memperbaiki sarangnya di malam hari. Menunjukkan apa? Kerja keras. Watanazzuhu anil akzar. Lebah dan orang yang beriman punya kesamaan. Yaitu sama-sama tidak suka dengan hal-hal yang kotor. Watayyibu akluhu wa annahu la ya'kulu min kasbi ghairihi. Wa ta'atuhu li amirihi ila akhirihi. Yang dia konsumsi, yang dia makan, yang dia minum, itu pasti yang baik, yang halal. Dia tidak mau makan tanpa ada usaha dari dirinya sendiri. Lebah, ketika diteliti, menurut para ulama, rame-rame mereka keluar dari sarang, mencari sari bunga. Kalau misalkan ada lebah hinggap di suatu bunga, ini tidak akan diganggu oleh lebah yang lain. Lebah yang lain akan mencari bunga yang berbeda. Itu lebah. Wa ta'atuhu li amirihi. Lebah itu sangat patuh dan taat kepada pimpinannya. Orang beriman kan seperti itu. Mau dikoordinir untuk hal-hal yang baik. Yang tidak kalah penting, sisi persamaan antara lebah dengan orang yang beriman adalah yuhibbu al-amala al-jama'i. Di saat yang sama, wa ya'malu fi samtin. Yang namanya lebah, itu mereka terbentuk untuk bekerja sama. Untuk bekerja sama. Perhatikan lebah itu sama-sama. Sama-sama memperbaiki dan mengembangkan sarang, sama-sama mencari nektar atau sari bunga. Sama-sama mereka menghadapi musuh. Diserang sarangnya misalkan, langsung lebah-lebah itu kumpul mengejar yang mengganggu. Itu orang yang beriman harus seperti lebah. Berbuat baik bersama-sama. Wa ya'malu fi samtin, dan tidak perlu banyak bicara. Yang penting kerja. Fi samtin, diam dia. Lebah itu kalau diperhatikan sarangnya kerja. Enggak pernah berhenti. Enggak, orang beriman seperti itu. Berusahalah bermanfaat. Tinggal sekarang kembali kepada diri kita, manfaat apa yang bisa kita berikan? Manfaat apa yang bisa kita berikan? Manfaat itu banyak. Cuma masalahnya adalah rasa malas. Rasa malas. Tidak mau berkorban, tapi inginnya dapat hasil yang besar. Maunya masuk surga, tapi di dunia berleha-leha. Inginnya kaya, tapi tidur-tiduran dan malas-malasan. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Yang namanya apa? Keinginan itu semakin tinggi, semakin mulia, dan semakin besar, maka semakin capek dia. Disebutkan oleh seorang penyair, wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al ajsamu. Kalau memang seseorang itu punya cita-cita yang tinggi, punya keinginan yang besar, ta'ibat fi muradiha al ajsamu, pasti tubuhnya lelah, pasti tubuhnya capek untuk mendapatkan cita-cita yang besar dan tinggi itu. Ingin masuk surga, ya memang berjuang. Harus ada yang dikorbankan. Contoh, yang dekat dengan kita ajalah. Di depan kita sekarang, masjid. Jelas Nabi Muhammad SAW dalam banyak kesempatan, beliau memotivasi dan memberi semangat buat kita. Man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah, rumah Allah di bumi, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Yang dimaksud di sini bukan hanya donatur tunggal. Ya udah, tanah saya, masjid saya, semuanya saya. Bukan hanya untuk yang secara sendiri mampu membiayai, tapi siapapun yang terlibat di situ. Adapun nanti pahala di surga, Allah akan menyempurnakannya. Tidak usah khawatir. Jangan kemudian ragu. Karena Allah itu membalas kebaikan dengan berlipat-lipat. Allah akan berikan balasan dengan yang lebih baik. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka sudah kerjakan. Ada seorang perempuan tua, nenek-nenek, disebutkan oleh Imam Ibnu Sam'ani dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ada seorang nenek-nenek tua, ja'at lir ra'is Abu Ali Al-Mani'i wa huwa yabni jami'a Naisabur. Ada seorang nenek-nenek tua datang menemui gubernur Abu Ali yang waktu itu sedang memprogramkan pembangunan Masjid Jami' Naisabur. Naisabur itu wilayah besar sekarang di Iran. Wa ma'aha thawbun yusawi nisfa dinarin. Nenek tua tadi membawa selembar kain nilainya setengah dinar. Waqalat, kata nenek tua itu, sami'tu annaka tabnil jami'a fa aradtu an yakuna li fin nafaqatil mubarakati asarun. Nenek-nenek tua enggak mau ketinggalan. Karena untuk berbuat baik tidak harus banyak. Untuk beramal soleh tidak harus besar. Niatnya, keinginannya, seberapapun manfaat yang bisa dia berikan, itu yang dia berikan. Walaupun sedikit, meskipun kecil nilainya. Bangun masjid jami, masjid raya, yang menghabiskan ribuan dinar, bahkan puluhan ribu dinar. Nenek tua itu datang membawa sehelai kain nilainya setengah dinar. Kata nenek tua ini, sami'tu annaka tabnil jami'ah. Saya dengar berita Anda sedang membangun masjid jami'. Fa aradtu an yakuna li fin nafaqati mubarakati atharun. Saya ingin membantu. Saya ingin juga ada peran dari saya untuk membiayai pembangunan masjid ini yang semoga Allah berkahi. Fada'a khazinahu wastahdhara alfa dinarin washtara biha minha tsauba wa sallama al-mablagha ilaiha thumma qabada minha al-khazin ats-tsauba.
Kemudian nenek tua itu menyerahkan selembar kain. Apa hubungannya kain dengan masjid? Dipakai buat apa? Nilainya kecil lagi, setengah dinar. Tapi karena tidak mau ketinggalan, tidak mau tanpa peran, itu yang diserahkan. Punyanya kain. Yang saya punya cuma kain. Kan bisa dijual nanti setengah dinar. Hasil penjualannya dipakai untuk pembangunan. Gubernur Abu Ali memanggil bendaharanya, meminta dibawakan 1,000 dinar. Kain tadi yang nilai aslinya adalah setengah dinar, dibeli, ditinggikan harganya menjadi 1,000 dinar. 1,000 dinar itu diserahkan kepada si nenek tua. Kemudian oleh nenek tua itu diserahkan lagi untuk membangun masjid. Karena niatnya itu membantu pembangunan masjid. Kepada si bendahara tadi, karena kainnya sudah dibeli, wahfaz hadza tsauba likafani alqallaha bihi. Kata Abu Ali Al-Mani'i kepada bendaharanya, tolong jaga baik-baik kain ini untuk menjadi kafanku nanti. Saya ingin bertemu dengan Allah dengan kain kafan ini. Artinya, semangat untuk berpartisipasi dalam perbuatan baik, semangat itu harus ada dan mesti dimiliki. Jangan berpikir bahwa, oh sudah ada donaturnya, oh sudah ada yang membantu, saldonya masih banyak. Dengan alasan-alasan seperti itu kemudian diam. Rugi. Kesempatan amal jariah cuma lewat di depan mata. Dibiarkan begitu saja. Rugi. Betul-betul rugi. Ini kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sifatnya mengalir. Yang sifatnya mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Sampai-sampai habis apa yang beliau punya. Beliau pernah mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, juga Imam Bukhari meriwayatkan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban ma yasurruni an la yamurra alayya thalathun wa indi minhu shay'un illa shay'un arsuduhu lidainin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya belum akan tenang kalau lewat 3 hari masih tersisa emas itu, kecuali yang saya simpan dan sisakan untuk melunasi hutang. Artinya kata Rasulullah SAW, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, kalau bisa hari ini habis-habis untuk berbuat baik. Kalau gak bisa hari ini, lanjut besok. Jangan sampai lebih dari 3 hari, kok masih ada sisa. Yang penting berbuat baik, beramal jariah. Ada yang disisakan? Ada. Untuk apa? Arsuduhu lidainin. kalau untuk melunasi hutang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memang beliau itu sangat dicintai. Karena kedermawanannya dalam segala hal. Dermawan dalam waktu, dermawan dalam hal perhatian, dermawan dalam hal keberanian, nyawa, dalam hal fisik dan tenaga, dermawan dalam hal harta dan benda. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ketika membaca dan mendengar hadis yang semacam ini, mentalnya jatuh kita. Kok belum bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masih banyak berpikir ini, masih mempertimbangkan yang itu. Tapi paling tidak ada semacam keinginan lah dari kita untuk sedikit demi sedikit menambah semangat dan memperkuat tekad bagaimana bisa mencontoh dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik di depan mata, itu jangan diam saja. Jangan hanya pasif menunggu, tapi aktif. Bertanya apa yang bisa dibantu, kurang apa. Tidak perlu banyak, tidak harus mahal, tidak mesti sering, tidak mesti setiap hari. Ada satu sak semen, ada satu lonjor besi, ada satu batako, ada satu keran air, ada satu lonjor pipa. Bila perlu ditawarkan bersama-sama, ini perlu keramik sebanyak 120 meter persegi. Per meter perseginya sekian. Karena kalau mungkin ditanggung satu orang cukup berat. Ditanggung bersama-sama. Udah saya 1 meter, bulan 2 meter, 10 meter, 3 meter, selesai. Ada kesempatan seperti itu, jangan dilewatkan begitu saja. Sekali lagi, rugi. Ada kesempatan berbuat baik kok dibiarkan. Ada kesempatan bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memberi kemanfaatan, kok kemudian diam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Apalagi manfaat itu sifatnya jariah. Bisa difungsikan dan digunakan dalam waktu yang lama. Untuk ibadah. Untuk mengkaji agama. Untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Itu di tiap titik dan tiap meternya itu pahala, pahala, pahala. Air. Instalasi air, instalasi listrik, pulsa listrik. Tidak usah bilang. Tidak juga wajib laporan. Tahu token listriknya. Beli pulsa sesuai dengan tokennya. Datang pertama ke masjid. Isi pulsa. Berlomba-lomba untuk yang seperti itu. Dipakai untuk ibadah listrik itu. Jangan, wah udah dibayarin pondok. Kan ada yayasannya. Ini Pak A dan Pak B itu yang sering. Pokok cuma cerita doang. Bok kamu juga yang termasuk A, B, C, D, E itu. Senengnya apa, bangga kalau, wah si Fulan bantu ini, si Fulan bantu ini. Cobalah jangan jadi penonton, tapi kita juga bisa melakukan. Diam, 50 ribu, 100 ribu, oh, sampai saldo, listriknya sampai banyak sekali, 400 sekian pulsanya itu. Siapa ini yang isi ya? Panitia? Bukan. Yayasan? Enggak. Pondok? Enggak juga. Siapa ya? Enggak sabar ini. Ana kemarin 200 ribu. Enggak usah lah seperti itu. Cukup Allah yang tahu. Enggak sabar tuh, siapa orang ini baik sekali.
Alhamdulillah.
Itu sebenarnya contoh yang saya bilang sepele. Kecil itu. Mengisi pulsa masjid, mengisi pulsa pondok, mengisi pulsa pondok putri. Kalau masing-masing kita tiap bulan 20 ribu, 30 ribu mengisi pulsa, 50 ribu. Alhamdulillah. Bisa dikatakan apa, sudah tidak menjadi beban lagi karena ditanggung bersama-sama. Itu yang bisa kita lakukan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bisa bermanfaat untuk yang lain. Semakin banyak manfaat yang dia berikan, semakin baik dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib wallahu alam bisawab. Mohon maaf tidak bisa berpanjang lebar karena niat dan tujuan pertama sebenarnya cuma ingin berkunjung ya, berziarah, bisa bertemu dengan Al-Ustaz Zuhair. Itu beliau ustaz dan guru saya juga. Ya, saya masih sekolah, masih ingusan seperti ini. Beliau sudah berdakwah kemana-mana. Ya, saya masih kelas SMA kelas 1, beliau sudah menulis di majalah Salafi zaman dulu. Ya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan berkunjung di tempat ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.